No niin, nyt taas Jeesuan kalliissa nimessä ollaan täällä koolla. Ja nyt on Israelin kalenterin laskun mukaan on jo alkanut Suomen itsenäisyyspäivä, mutta Suomen laskennan mukaan muutaman tunnin päästä, eli keskiyöllä. Nyt meillä oli täällä myös ajatuksia tästä ja myös kuinka näiden kahden maan välillä on suuria yhtäläisyyksiä ja ei nyt siihen siinä mielessä ehkä kajota, mutta ihmetellään vain niitä Jumalan ihmeitä. Silloin itsenäisyyden aikana Suomi oli hyvinkin tiukoissa tilanteissa, jossa ihmiset osasi olla siellä elämänsä laaksoissa kiitollisia. Tämä on semmoinen asia, mistä kannattaa puhua, ja ei vaan puhua, mutta panna sitä käytäntöön, että tämän hetken hyvinvointien edessä niin tämä kiitollisuus, ettei se ikinä unohtuisi. Jumala suuressa armossaan antaa meille koetuksia, kaikenlaisia koetuksia, että me muistetaan, miten kalliita hänen voittonsa ovat, miten kalliita hänen lupauksensa ovat, ja se pyhän hengen apu ja voitelu siellä laaksojen pohjissa. Me sanotaan joku sana näistä laaksoista, ja kun me ollaan puhuttu tästä Jumalan isyydestä, niin tämä Jumalan isyys tulee juuri ilmi siellä laaksojen pohjalla. Me mainitaan tänä iltana jotain näistä laaksoista, mutta sanotaan jotain tällaista pohjustavaa vielä. Että kun me voidaan kiittää Jumalaa monissa paikoissa, siellä vuorten huipulla on helpompi kiittää, taivaassa on jatkuva kiitos, ja siellä ei oikein muuta mahdollisuutta kai olekaan kuin kiittää, kun siellä on se Jumalan kunnian virta, ja ai kun se on ihmeellistä, ihmeellistä siellä. Siellä on kaikki sitä harmoniaa, mutta täällä laaksojen pohjalla. Ja jotkut näistä laaksoista on niitä kuoleman varjon laaksoja, jotka on psalmi 23 mainitsema laakso. Se on semmoinen syvä laakso, jossa on ne korkeat seinämät kummallakin puolella, se GI-niminen laakso. Ja siinä on paljon varjoja. On muunlaisia laaksoja, jotka on semmoisia madaltumia ja kaikenlaisia laaksoja. Mutta tämä pimeä laakso, mikä on kirjaimellisemmin kuolemanvarjon laakso, on se, että se on semmoinen laakso, että siinä ei niinku tietä ei näy eteenpäin. Ja sitten se kiitos, joka tulee sieltä laaksojen pohjalta, se on paljon kalliimpaa tavallaan se kiitos, mikä tulee muualta. Kaikki kiitos on hyvä. Kaikki kiitos kunnioittaa Jumalaa. Mutta laakson kiitos on juuri sitä, missä apostoli sanoi, että kuolema tekee työtä meissä, mutta elämä teissä. Eli meidän kauttamme kuoleman tilanteessa elämää menee eteenpäin. Se on juuri se toisen korintolaiskirjeen, se suuri sanoma tässä palveluksessa, joka on Messian läsnäolo siinä, että kuoleman kautta tulee elämä. Messian kautta, joka itse kuoli ja nousi ylös, mutta hän panee meidät sinne laaksotilanteisiin, että me näkisimme, että se suunnattoman suuri voima ei lähde meistä, vaan hänestä. Eli sen toinen nimitys on armo. Toisin sanoen, paras paikka kokea armon syvyyttä tai tiettyjä asioita armosta, me ei voitaisi oppia missään muualla kuin laaksoissa. Rakkautta me voidaan kokea joka paikassa, mutta se armon syvyys jollain tavalla, mikä on sitä rakkautta kyllä, mutta se ansaitsematon rakkaus, jossa on se tyhjennyskoulu, ne laaksot on niitä tyhjennyskouluja, tyhjennysvaiheita. Toinen sana vielä näistä laaksoista on se, että laaksot on paikkoja, joissa asiat tulee yksinkertaisiksi. Nyt meidän sielussamme ja meidän sielun elämässämme, meidän sielumme on semmoinen hajaantuva, se on niin kuin pölyimuri, joka imee jatkuvasti vaikutteita idästä ja lännestä ja uutisia ja kaikkea. Ja myöskin raamattutietoa se vetää valtavasti esiin. Ja se on okei, totuutta pitää saada sinne sieluun, mutta sielussa on tämmöistä hajanaisuutta, on monia asioita siellä sielussa. Mutta kun me päästään hengen tasolle, se laakso pakottaa meidät syvemmälle paikalle, eli sinne hengen tasolle. Siellä asiat tulee yksinkertaiseksi. Siellä tulee vastaan vain Jumala ja Jumalan näkökulma. Eli niin kuin psalmista sanoo, sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Laaksoissa me kohdataan Jumala, kun siellä ei ole sitä hälinää eikä paljon ihmisiä. Ja kuinka usein kärsimys on myöskin osa laaksoja. Nämä laaksot pakottaa meidät sinne hengen puolelle pois sielullisuudesta. Sielullisuudessa myöskin tulee joskus, kun on teologisia väittelyjä, kaikenlaisia teorioita ja Markku Veilo mielestäni pani sormen siihen asian valtimolle. Puhuttiin siitä, että kuinka me ollaan uusia luomuksia, mutta se, että meidän lihamme ei ole muuttunut. Veilo kirjoitti siitä hyvin kauniisti kirjan hiljattain, enkä ole vielä ehtinyt sitä lukea läpi. Mutta tässä on juuri se ydin, että laaksoissa Jumala painaa meidät syvemmälle siihen henkeen, mikä on hänestä. Hänen henkensä meissä, meidän henkemme hänessä. 1 Korintolaiskirje 6:17 todellisuuteen. Ja siellä myöskin, jos mä voin sanoa näin, että laaksoissa myöskin teologia tulee yksinkertaisemmaksi. Monta kertaa me sekoitetaan aivoteologia ja sydämen teologia. Eräs Jumalan mies sanoi jossain kirjassa, en muista kuka se oli, niin sanoi tällä tavalla, että kun vaikka kaikenlaiset ihmiset tulee eri suuntauksista yhteen, he voi keskustella ja tulla vaikka mitä erilaisia ristiriitaiselta näyttäviä näkemyksiä, mutta kun ne käy rukoukseen, niin silloin kaikki tulee yksinkertaiseksi ja kaikki alkaa kiittää Jumalaa siitä, mikä Jumala on tehnyt. Tästä juuri on kysymys meidän laaksoissamme. Siellä se rukous lähtee liikkeelle. Sitten psalmissa on myöskin tämmöinen sana, kun sinä olet asettanut minun jalkani avaralle, eli laajalle paikalle. Ja sinä laajensit minun askeleeni. Tämä käännös vaikuttaa ehkä oudolta, mutta mä sanon vähän sen hebraaksi. Sinä laajensit minun askeleeni. Ja tein ne siis vakaiksi. Kun meidät asetetaan avaralle paikalle, se on se, missä henki näkee nopeasti asioita. Mutta se on sinä Jumalan yksinkertaisuudessa. Me monta kertaa meidän mielemme on niin hajanainen ja me ollaan monta kertaa kaikenlaisissa taisteluissa, koska me ei liitetä eli sekoiteta riittävästi Jumalan sanaa ja tilanteita rukoukseen. Se on hyvin sanottu se hebrealaiskirjan sana, että se evankeliumi piti uskossa sulautua. Ja se ei hyödyttänyt niitä ihmisiä, jossa se ei uskossa sulautunut, eli sekoittunut niihin. Aivan samoin niin kuin ravinto pitää sekoittua ja sulautua. Käyttäisin tässä myöskin esimerkkinä tätä kosher-ruokaa, esimerkiksi lehmä. Intiassa puhutaan pyhistä lehmistä. No, pyhiä lehmiä hän nyt ei ole, mutta ne on koserilehmiä. Ja lehmillä on juuri se, että ne syö ensin sen annoksena nielaseen, ja sitten ne sitä uudestaan vielä pureksi. Uudestaan vielä pureksi. Ja se on juuri tämä käsite, mikä tekee se, niistä koseria. Siinä on toinen asia, se sorkka-asia, mikä pitää jakautua. Mutta se märehtiminen on juuri sitä. Ja nämä laakson pohjan tilanteet, nämä laaksotilanteet on siellä, missä me opimme mietiskelemään, hiljentymään, olemaan hiljaa ja myöskin oppimaan. Niin, oppimaan luonnon kautta. Voi meitä, jos emme osata arvostaa luontoa. Raamattu on tietysti kaikkein tärkein ja ensimmäinen. Mutta ennen kuin meillä oli kirja, Jumala loi luonnon. Ja luonnon kirja on niin lähellä tätä Raamatun kirjaa. Kun Raamattua lukee, niin siellä on niin paljon myös luonnon asioita, jotka palvelee ihmissielua sellaisella levollisella tavalla. Eli laaksotilanteet on myöskin näitä riisumistilanteita. Vielä yksi asia laaksoista, että Jumalalla on kullekin laakso koetukselle, laaksotilanteelle tietty aika. Hän määrää sen ajan. Me ei toisaalta voida sitä jouduttaa, me ei voi sitä kiirehtiä. Voidaanko me sitä viivästyttää? Se on hyvä kysymys. Se voi olla, että me voidaan viivästyttää, jos emme niin kuin anneta Jumalan järjestää niitä asioita. Mutta kun me antaudutaan hänen käsinsä ja siihen, että se armo löytyy uudella tavalla siellä laaksoissa, hänen läsnäolonsa armo ja se, että se perustuu kaikki siihen, kuka hän on, mitä hän on tehnyt. Me tulee vaan valtaa siinä hänen valkeudessaan, joka on karitsan valon valkeutta. Ja siinä valkeudessa, koska siinä on karitsan läsnäolo, niin siinä valkeudessa ei ole vaikea muuten olla rehellinen. Niin kuin jos on lämmin sää, niin siinä on helppo ottaa takki pois ja olla lyhytihaisella paidalla. Mutta jos on kovin kylmä sää, niin siinä pannaan vaan turkkia lisää päälle. Mutta se toimii samalla tavalla, että jos me eletään, uskalletaan tulla Jumalan läheisyyteen, jossa on karitsan valo ja karitsan armo ja lämpö, niin silloin me saadaan voimaa uskomattomaan rehellisyyteen Jumalan edessä. Joka asia. Me ei piilotella mitään eikä tehdä mitään mutkia. Ja sitten se armon läheisyys, jossa me saadaan tehdä rehellistä tiliä Jumalan edessä, ollenkaan, että meille tulisi semmoista väärää, siis piinaavaa syyllisyyttä. Meille ei tule piinaavaa syyllisyyttä. Siis kun tulee sitä oikeaa synnin tuntua, sitä valoa, niin Jumala aina valottaa se, mitä meidän lihassamme on, mutta hän valottaa sitä vielä enemmän, mitä hän teki kaikille sille ristille. Eli risti on se vastaus. Ylösnousemusvoima on se vastaus. Sovitusveri on se vastaus. Ja täten se kokonaisvalo, mikä Jumalalta tulee, se on vapauttava. Johannes 8:32-33. Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja se on mielenkiintoista, että hebrean kielessä sana totuus, eli emet, se on se alfabetin ensimmäinen kirja, on se alef, emetin ensimmäinen kirja, se viimeinen kirja on tal, eli se aakkosiston viimeinen kirja, ja mem on siellä suht koht puolivälissä, ei ihan tarkasti, mutta suht koht puolivälissä. Eli se on se kokonaistotuus, eli emet, joka myös seisoo vahvasti. Myös nämä kirjaimet on silleen, että ne kirjaimet voi seisoa tämä alef, ja ne voi seisoa pystyssä, mutta ne seker, ne on semmoisia ympäripyöreitä tai tikkoja, ne ei voi seisoa. Totuus, valhe ei seiso. Eli se on kokonaistotuus näillä pienillä kuvilla tässä, mutta se on se kokonaistotuus, joka teidät tekee meidät vapaaksi. Paholainen aina tulee kuiskaamaan meidän korviin ja huutamaan, että tää on tolle ja sä oot tommonen. Ja tuo ihminen on niin kauhea, että sen puolesta ei kannata edes rukoilla. Tai sitten sanoo, että me ollaan niin kauheita. Tai mitä tahansa. Mutta se ei koskaan anna meille koko totuutta. Jumala antaa koko totuuden. Ja Johannes, kiitos Jumalalle Johanneksen kirjoituksesta. Johannes kirjoittaa, että jos meidän sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Eli tämä on meille se lohdutus, että Jumalalla on se kokonaistotuus. Ja sen kokonaistotuuden vahvin osa on juuri se, että siellä on karitsa. Ja tämä ei ollenkaan kavenna sitä, että on voitto. Minä uskon ristin voittoon loppuun asti. Mutta tässä on tämä, että ei me edes sillä voitolla osteta itsellämme tunnon rauhaa. Omalla voitollamme. Se tunnon rauha tulee sillä, että Jeesus voitti. Ja kun me levätään siinä, että hän voitti, silloin meille tulee myöskin voitto. Mutta se järjestys on tärkeä. Se on veri, joka puhdistaa. Ei se meidän voitto puhdista meidän omaa tuntumme. Mä tapaan paljon saarnaajia, jotka julistaa sitä silleen, että se ei ihan selvä, mistä tulee se rauha. Se rauha tulee Golgatan voitosta. Mutta meidän pitää taas puhua koko totuutta. Kun me otetaan se kokonaistotuus, niin sen mukana, hyvänen aika, tulee myöskin se, että synnin ei pidä teitä hallitsemaan, koska te ette ole lain opetuksen alla, vaan armon alla. Tora, laki on meidän ystävämme, mutta me olemme armon alla ja sieltä lähtee se Golgatan voitto, josta laki ja profeetat todistaa. Aamen. No, tämä esipuhe oli vähän pidempi kuin ajattelin, mutta se oli varmaan paikallaan. Mennään vielä näihin kirjoituksiin, joita ollaan aikaisemmin luettu. Näissä tulee se, kuinka me kohtaamme myöskin laaksoissa sitä rakkautta. Ja omassa hartauselämässäni käyn vieläkin läpi niitä isän kohtia. Ja nyt lopultakin alan hämärästi nähdä sitä, että on yksi kirja koko Raamatussa, jossa on tämä isän kuva. Isän ja pojan kuva. Joka luvussa se tulee läpi. Joka luvussa se tulee läpi. Joka kohdassa sitä kirjaa se tulee läpi. Sellaisella tavalla, että se ei ole missään muualla näin. Se isä Jumala asia. Se on tietysti Johanneksen evankeliumi. Johanneksen evankeliumi, joka on samalla mitä juutalaisin evankeliumi. Se on kirjoitettu ilmestysmajan mallin mukaisesti. Mutta mennään nyt käymään laaksoissa. Yksi kuningasten kirja, ensimmäinen kuningasten kirja, luku 20 ja 28. Ja tuli Jumalan mies. Tuli Jumalan mies, kun tuli taistelutilanne, ja 28. Silloin Jumalan mies astui Israelin kuninkaan eteen ja sanoi. Jumalan miehellä on Jumalan voitelu, auktoriteetti, ja kun hänellä on se, niin hän voi vaan astua kuninkaan eteen. Aivan rauhassa, niin kuin Joosefkin astui faraon eteen. Ja sanoi, näin sanoo Herra sen tähden, että aramilaiset ovat sanoneet, Adonai, Herra, on vuori Jumala, eikä laakso Jumala. Annan minä koko tämän suuren lauman sinun käsisi, tullaksenne tietämään, että minä olen Adonai, Jud-Hei-Vav-Hei, että minä olen Herra, minä olen Adonai. Pelkästään ei Israelin voiton tähden ensisijaisesti, vaikka sekin on tärkeä, vaan sitä varten, että nämä antoi väärän todistuksen Jumalasta, nämä aramealaiset, ne antoi väärän todistuksen Jumalasta, että Jumala on vuoren Jumala, eikä laaksojen Jumala. Laakson Jumala on sama asia kuin mitä Kefa eli Pietari sanoo, kaiken armon Jumala. Laaksojen Jumala on kaiken armon Jumala. Ja tässä Jumala oikein niin kuin kiivastuu siitä, että mitä hän näyttää, että minkälainen Jumala hän on laaksoissa. Meillä on paljon saarnoja voitosta. Meillä on paljon saarnoja, kuinka meidän tulee elää jumalisesti. Se on oikein, se on hyvä. Mutta mä en usko oikein, että meillä olisi riittävästi opetusta tästä laaksopuolesta. Mutta näyttää siltä, että on tiettyjä ihmisiä, jotka Jumala on niinku valinnut opettamaan tätä. Ja menneessä historiassa tämmöisiä oli. Oswald Chambers, joka kirjoitti myöskin kirjan parhaani hänelle. Ja tämmöisiä kirjailijoita oli aikaisemmin edellisessä sukupolvessa ja nykyisessäkin jonkun verran. Laaksojen Jumala, kaiken armon Jumala, joka tulee sinne, missä ihmisen mahdollisuudet ovat lopussa. Vaikka tässä ei laakso-sanaa mainita, mutta otan kuitenkin esille toinen Korintolaiskirja luku 12 ja jae 9. Toinen Korintolaiskirja 12 ja 9. Paavalin laaksotilanne, tosi kuolemanvarjon laaksotilanne oli tämä, kun hän sitä pistintä rukoili, että se pistin poistettaisiin. 12.8. Tämän tähden olen kolmasti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Tämä on se, mitä ihminen ymmärtää, että tilanne pitäisi muuttua. Eli milloin tämä laakso päättyy? Laaksotilanteessa ensin ihmisen haluaa päästä pois siitä. Jumala ymmärtää sen, Adonai ymmärtää sen. Mutta meidän ajattelu, luonnollinen ajattelu, on nurinkurista. Minun luonnollinen ajatteluni on nurinkurista, ellei Herra auta. Minun ajatteluni pitäisi olla se, että niin kuin Paavali sanoi, että minä voittaisin omakseni Jeesuan Herran. Että miten minä tässä laaksossa pääsisin enemmän tuntemaan häntä, mitä hän haluaisi itsestään ilmoittaa minulle ja muuttaa minua tämän kautta tästä vanhasta näkökulmasta uuteen. Tehdä minusta rakkaudella täytetyn ihmisen enemmän oman voimansa kautta. Tämä on se ensimmäinen, että mitä minä voittaisin omakseni Herran tässä tilanteessa. Mitä hänellä on mielessä, mikä on hänen päämääränsä. No, minun nurinkurinen ajatukseni olisi heti, että mahdollisimman nopeasti täytyisi päästä siitä ulos. No Herra sen ymmärtää, tällaisia me ollaan. Ei me muuhun päästä, mutta kun me opitaan hänen koulussaan, niin me sitten sanotaan, että mitä sinä ajattelet. No, Paavalilla oli niin iso tuska tässä pistimen kohdalla, että Paavali halusi irti siitä, minä uskon näin, että se oli sitä varten, ei pelkästään hänen oman hyväksi, itsensä hyväksi, vaan että hän näki, että mä en voi tehdä enää tehtäviäni, mä en voi hoitaa kutsumustani. Tämä on mahdotonta, koska tästä lihastani tulee hän tiesi tämän uusi luomus, ei siinä ollut ongelmaa, mutta kaikenlaisia reaktioita tulee tästä lihasta ja kamppailua ja taistelua ja kriisiä ja sitten tulee se huuto, että ei jaksa enää, ota pois tämä. Niin silloin tässä laaksossa tulee se armon kohtaaminen tällä tavalla. Jumala osoittaa, että hänen armossaan on tietty järjestys. Jumalalla on tietty järjestys. Se luonnollinen järjestys olisi tämä, että anna minulle ensin voitto, niin sit minulla on hyvä omatunto. Ja sit minä voin onnitella itseäni, että nyt minulla on hyvä omatunto, kun minulla on täydellinen voitto. Ja nyt minulla on rauha sydämessä. Jumalan järjestys on päinvastainen. Ei, kun ennen tätä täyttä voittoa ota vastaan verenpuhdistus tässä tällaisenasi, että ota vastaan tämä uhri juuri sellaisena kuin olet. Tämä on tärkeä, tämä on se järjestys. Mutta se ei tarkoita sitä, ettei voittoa tulisi siinä mukana. Ei se sitä tarkoita, koska meillä on risti ja ylösnousemus. Mutta millä puhdistetaan se sydän? Se on karitsan verellä. No nyt tässä Paavalin tilanteessa on vähän erilainen asia, kun siinä hän haluaa tästä, päästä irti tästä kauheasta taakasta. Mutta Jumala sanoi hänelle, minun armossani on sinulle kyllin. Eli tässä on se, mikä on dai, eli tarpeeksi. Tässä on sinulle jotain, mikä on tarpeeksi. Eli enough is enough. Se, mikä on tarpeeksi, se on tarpeeksi. Eli armo on tarpeeksi. Eli Jumala sanoo, että jos minä tulen tähän tilanteeseen armollani, ja tuon armoni tähän tilanteeseen, niin silloin se on riittävästi. Se on kyllin, se on tarpeeksi. Eli silloin älä ensin pyydä minkäänlaista muutosta. Se ei ole ensin se muutoskysymys. Koska hän sanoo, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Nyt Jumala ei sano, milloin hän tulee poistamaan sen pistimen? Tuleeko hän poistamaan sen pistimen? Hän ei vastaa siihen kysymykseen sellaisella tavalla, kuin Paavali haluaa. Mutta hänen ei tarvitse vastata. Tässä on meille ihmisraukoille juuri se vaikeus. Että me halutaan se vastaus Jumalalta sellaisella tavalla, kuin me halutaan. Me katsotaan sellaisella kaukoputkella, että se kaukoputki ei näytä siihen oikeaan suuntaan. Ja Jumalalla on vastaus. Ja Jumala vastaa. Mutta se ensimmäinen asia on se, että Paavali tai minä ja sinä, haluatko olla Jumalan kanssa yhtä mieltä? Jos haluat olla Jumalan kanssa yhtä mieltä, niin kaikki järjestyy. Silloin tulee taivaasta valot päälle. Ja ennen kuin ne täydet valotkaan tulee päälle, semmoinen valon sade tulee sieltä ylhäältä, siihen pimeiseen kohtaan. Tulee se valon säde, joka on Jumalan vastaus sieltä korkeammasta paikasta. Sieltä Jesaja 55 luvun paikasta, jossa hän sanoo, niin paljon korkeammalla kuin taivas on maasta, niin paljon korkeammat on minun ajatukseni kuin teidän ajatukseni. Ja hänen tapansa siunata ja antaa pyhää henkeä meille. Meillä on pyhä henki annettu, mutta että me pääsisimme sen voitelun täyteyteen, niin silloin meidän tulee olla yhtä mieltä Jumalan kanssa, että tämä voitelu pääsisi tuomaan meille sen korkeimman mahdollisimman siunauksen, joka kirkastaa Jumalaa ja Jumalan poikaa. Kun apostolit oli täynnä pyhää henkeä, niin ei ne kehuneet maailmalle sitä, kuinka täynnä he on pyhää henkeä, vaan he kehuvat sitä mittaamatonta Messiasta ja hänen voittoansa, koska pyhä henki ei puhu itsestään, vaan hän kirkastaa Messiasta. Kyllä hän näyttää sen, miten hän toimii. Kyllä hän näyttää sen, mutta se aina korottaa Messiasta, eikä ihmistä, eikä ihmisen viisautta, eikä ihmisen liha. Täten hän sanoi minulle, tämä oli se Paavalin kuoleman varjon laakso, jos sanotaan suoraan. Minun armossani on sinulle kyllin, eli tarpeeksi, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sillä jos on jotain, mikä on tarpeeksi ja jotain on täydellistä, niin mitä siihen lisää sit voisi pyytää, koska Jumala sanoi, että kun armo tulee tähän tilanteeseen, niin silloin tähän heikkouden keskelle tulee se Jumalan voima, eli heikkoutta, eli tätä pistintä ei tarvitse poistaa, jotta Jumalan voima tulisi. Itse asiassa, niin, se pistin kuului tähän ohjelmaan. Nyt tässä on tiettyjä kysymyksiä ja minä aina rohkaisen ihmisiä uskomaan Jumalan tarpeiden täyttäjänä, tai Raamattu rohkaisee, hän on se isä, joka isällisesti tekee kaiken. Me rohkaisemme ihmisiä rukoilemaan parantumista, Jumala on parantaja, mutta tässä on semmoinen asia, että hän tekee parantamisenkin omalla tavallaan. Hän tietää, miten hän saa eniten kunniaa. Tässä Jumalan kunniasta on iso juttu, tämä on iso juttu, tämä on iso juttu. Me raukat, me luullaan, että me osataan antaa Jumalalle kunnia. Vain pyhä henki tietää, miten antaa Jumalalle kunnia. Vain pyhä henki tietää, miksi hän panee, antaa tietylle ihmiselle ne tietyt armolahjat, jotka tulee myös korkealla korokkeella ja toiset on niitä kätkettyjä. Vain hän tietää, ja sen tähden hän jakaa ne asiat niin ihmeellisesti, ja hän kätkee tiettyjä asioita niin ihmeellisesti, niin kuin hän sanoo siellä Jesaja 45, että totisesti sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala. Minä uskaltaisin sanoa jopa näin. Näyttää siltä, että Jumala tekee suurimmat asiat kätketyllä tavalla. Että suurimmat asiat, mitkä tuo hänelle eniten kunniaa, niin hän tekee ne niin kätketyllä tavalla, että silloin kun Johannes Kastajakin saa eniten kehuntaa siellä hänen selkänsä takana Messialta, että hän on suurin kaikista profeetoista, ja hän oli. Vaikka hänen osansa ei ollut tehnyt ihmeitä, mutta hän oli lähimpänä Jeesuaa. Hän ei tehnyt niin monta ihmettä kuin Elia ja Elisa, mutta hän oli suurempi profeetta kuin kaikki, koska hän oli lähimpänä Jeesuaa. Ja Jeesua kehui häntä hänen selkänsä takana. Hän ei hänen edessään kehunut häntä. Mikä viisaus! Mikä viisaus. Kiitos Jumala, että Elohim, että sinä annat laaksoja, että sinä annat laaksoja, jossa sinä kätket asioita. Sinä kätket niitä sinne laaksoihin. Siellä on aarteita, siellä on pimeitä paikkoja, jossa sinä teet ja valmistat omia astioitasi jokaiseen asiaan ja jokaiseen tehtävään. Ja sitten näillä Jumalan sanansaattajilla ensimmäisen liiton puolella, eli näillä profeettoilla, oli myöskin hyvin merkittävä tehtävä siinä, että silloin kun ne lähetettiin, silloin ne lähti asioille. Silloin kun ei lähetetty, silloin ei lähdetty mihinkään. Silloin pysyttiin paikalla ja odoteltiin ja tehtiin niitä hiljaisia asioita. Minun armossani on sinulle kyllin, eli tarpeeksi, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa, sillä tässä on täydellisyys. Tämä on juuri sitä samaa, mistä Paavali sanoo tässä samassa kirjassa, siitä saviastiasta. Saviastiasta. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Messiaan voima asettuisi minun asumaan. Kun Jaakob, Israel, tuli luvattuun maahan Padan Aramista, ja hän kulki sen paikan kautta, jonka nimi oli Jabbok. Eli se on semmoinen niin kuin se vesileili tai puteli, josta tulee se bok, 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 tämä ääni. Ja sen paikan nimi on Jabbok. Pullon tai juoma-astian kaula. Pullot voi olla myös nahkaleilijakin. Niin, joska on se tyhjentämispaikka. Joka on se tyhjentämispaikka. Sitten hän ontuen tuli luvattuun maahan. Tässä on Suomi, maa nimeltä Suomi, mikä on merkillinen maa, jonka juurien ja kantojen ja sammalten alle kätkeytyy monenlaisia aarteita, jotka ovat vielä hyvin paljon piilossa. Jopa sen maan kieli on merkillistä, jossa on vaikka minkälaista sanastoa. Ja tämän maan historian aikaisempi suuruus oli kätkössä, ja sitten se otettiin pois varmaan kehumisen takia. Ja sitten se oli kätkössä, sitten Jumala salli sen nousta lopun ajalla 100 vuotta sitten, josta tuli uusi valtio, ihmeellinen sotahistoria. Suomen sotahistorian oikea ymmärtäminen on niin kuin lukisi ensimmäisen liiton, eli niin sanotun vanhan testamentin sotakertomuksia, yhtä ihmeellisiä asioita siellä, yhtä suuria ihmeitä, joka nämä asiat oikein tietää, että nyt Jumala saisi kunnian. Mutta kysymys jää tästä, että joutuiko Suomikin vielä ontumalla menemään päämäärään, jossa se löytää sen Jumalan päämäärän kansallisuudelleen ja mitä tämä kaikki merkitsee. Mutta me kiitetään Jumalaa tällaisista presidenteistä kuin Kyösti Kallio ja Mannerheim, Marsalkka Mannerheim eli Mannerheim. Me kiitetään Jumalaa näistä. Ja sitten yksi asia vielä. Rakkaasta Israelin maasta, eli Israelilla on jo 70 vuotta nyt edessä. Tämä on suuri luku, profetallinen luku. Joutuuko Israel vielä kohta ontuen tulemaan siihen päämäärään, jossa kohdataan se siunaaja, niin kuin Jaakob? Minä sanoisin, että tätä ei voida välttää, koska me ei luonnollisesti tässä maassa me halutaan olla niin kuin muut kansat, teknologia. Israel on teknologian johtavimpia maita. Täältä on teknologia mennyt myöskin Rovaniemelle asti ja Kaliforniaan asti. Halutaan olla, näyttää kansakunnille, että tässä me voidaan olla. Ja tämä on sitä. Ja aamen, aamen, kiitetään Jumalan hyvyydestä, pääministeristä, joka tunnustaa Jumalaa ja Jumalan sanaa, niin kuin Suomessakin on nyt enemmän tunnustettu. Mutta se, että ontuen tämä loppumatka kohta tulee tehdyksi, jotta päästäisiin siihen siunaukseen. Me ei raukat muuten tätä ymmärretä. Ja Israelin tulevaisuuteen tulee myöskin tämän juutalaisen apostolin sana, että Jumalan armo tulee olemaan Israelille kylliksi, sillä Jumalan voima tulee täydelliseksi vielä Israelin heikkoudessa. Hän sanoo, minä olen Israelin isä, Efraim on minun esikoispoikani. Isä, me kiitetään sinua, isä, Jesuan Messiaan. Ansion tähden. Jeesus ei ole meidän keksintömme eikä meidän valintamme, vaan Israelin Jumalan valinta. Israelin Jumalan valinta, joka on näissä Raamatun Tanakhin kirjoituksissa, joita ei sieltä voida repiä pois eikä muuttaa. Mutta sinä omalla armollasi valaiset Israelin polun ja Suomen polun. Olkoon sinun sanasi meidän jalkaimme lamppu ja valkeus meidän teillämme. Ja nouskoon Suomen kansasta se ymmärrys, että nyt tarvitaan myös voima nousta Israelin rinnalle vastoin koko europolitiikkaa ja puhua hyvää Jumalan kansasta. Puhua hyvää Jumalan kansasta ja muistaa, mitä Jeremia 50 ja 20 sanoi, että päivä on tuleva, kun Israelin syntiä, Juudan syntiä etsitään ja sitä ei enää löydy, koska sinä olet se armahtaja. Ja me rukoillaan, että Suomi saa olla Israelin siunaajien rinnalla ja myöskin armoa kääntyä pois niistä synneistä, niin kuin Laukkanen rukoili hyvin siellä Turussa. Kiitos kaikista, joille tämä asia on kallis. Kiitos myös Viktor Klimekon lauluista, joka lauloi niin kauniisti sen laulun. Oi Herra, siunaa Suomen maamme. Hän lauloi tätä laulua niin kauniisti. Ja nyt me kiitetään itsenäisyydestä, joka on Suomella nyt. Ja kiitetään Israelin itsenäisyysvuodesta, jota kohta juhlitaan, että kaikki laaksot sinä saisit täyttää omalla armollasi ja paranna sairaat ja herätä kuolleita, kun on tarpeessa. Tee kaikkia ihmeellisyyksiä, mitä on Raamatussa, mutta älä anna meidän koskaan ohittaa sitä, että sinä olet laakson pohjalla. Eli suurimmat ihmeet löytyy sieltä laaksojen pohjalta, missä sinun armosi tulee täydelliseksi, sinun voimasi tulee täydelliseksi heikkoudessa. Jeesuan nimessä, amen.